11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
bugun Khan Academy nihoyatki o'zbek tilidagi bu bizani sahifamizni qo'llab-quvvatlab bu narsani livega chiqardi. Bu anchadan beri ustida ishlayotgan narsamiz, 1 yil deyarli davomida qilingan ish va oxirgi 3 oy davomida shu Khan Academy Kaliforniyadagi ofisi bilan muloqotlar natijasida bu amalga oshdi va nihoyat siz uz.khanacademy.org linkiga kirib shu bizani birinchi qilgan boshlang'ich matematika bo'yicha o'zbek tilidagi darsliklarni ko'rib shu narsadan foydalanib ko'rish imkoniyatingiz bor.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
August 24 kuni Fransiya katta yettilik guruhi sammitiga mezbonlik qiladi. AQSh, Fransiya, Britaniya, Germaniya, Italiya, Yaponiya va Kanada rahbarlari rivojlangan davlatlarning yillik anjumanida muhim dunyo muammolarini muhokama qiladi. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron sammit kun tartibiga asosiy masala sifatida qashshoqlikka qarshi kurashni qo'ydi. Fransiyaning Biarritz oromgohida katta yettilik guruhining 45-chi sammitiga so'nggi tayyorgarliklar ketmoqda. Biroq ba'zi moliyaviy xavotirlar majlis ishtirokchilarini boshqa mavzulardan chalg'itishi mumkin. O'tgan hafta AQSh va Germaniyaning 2 yillik davlat obligatsiyalari 10 yillik g'aznachilik majburiyatlariga qaraganda daromadliroq bo'lganini sarmoyadorlar tahlikali deb bilmoqda. Ayniqsa AQShda xavotir kuchli. Ko'plar buni inqirozdan darak deb bilmoqda, deydi London Capital guruhidan Jasper Loller. Eng yomoni tanazzuldan chiqish uchun odatda ishlatiladigan usul endi bo'lmaydi. Bunday holatda odatda markaziy banklar foiz stavkalarini tushirishadi, ammo hozir stavkalar usiz ham tushirilgan eng quyi nuqtada, deydi mutaxassis. Iqtisodiy xavotirlarga AQSh va Xitoy o'rtasidagi savdo urushi asosiy sabab deya ko'rilmoqda. Har ikki mamlakat yuzlab milliard dollarlik o'zaro eksport mahsulotlarga import tariflari qo'yib, bu urushdan chekinish niyati yo'qligini ko'rsatgan. Jabrdiydalar orasida Yevropa ham bor. Nafaqat savdo urushi, balki avtomobil sanoatida dizel mashinalardan elektrokarlarga o'tish ham mafhumlikka sabab bo'lib, Yevropaga salbiy ta'sir qilyapti, deydi Jasper Loller. Biroq summit mezboni Fransiya iqtisodiy muammolar Parij belgilagan kun tartibiga soya solishiga yo'l qo'ymasligini bildirmoqda. Iqlim o'zgarishi ana shu kun tartibidagi asosiy masala, deydi tahlilchi Jon Kirtin. Kundalik ilmiy izlanishlar natijasi va Yevropani urayotgan tarixiy jazirama havo Fransiyani iqlim o'zgarishi muhokamasiga majburlamoqda, deydi Toronto universiteti mutaxassisi. O'tgan yili AQSh prezidenti Donald Trump katta yettilikning Kanadadagi sammitini erta tark etib, yakuniy bayonotga qo'shilmagan edi. Macron Trumpni erta qo'yib yubormaslikka harakat qiladi, dedi Kirtin. Macron bu yilgi sammit kun tartibini Donald Trumpga qiziqarli shaklda tuzishga harakat qildi. Jinsiy tenglik, ta'lim, sog'liqni saqlash mavzulari ham muhokamada bo'ladi. Trump bu mavzularda yaxshi gapiradi, dedi tahlilchi. Xavfsizlik bilan bog'liq xavotirlar ham kun tartibidan o'rin olgan. Shimoliy Koreya ballistik raketalari sinovlarini jonlantirdi. Eron Fors ko'rfazida tankerlarni hibsga olmoqda. Rossiya va Gonkongda hukumatga qarshi namoyishlar bo'ldi. Katta yettilik a'zolari uchun muhim masalalar bular.
Have we seen the tide where authoritarian
avtoritar rahbarlarning siyosiy sahnadan ketganini ko'rganimiz yo'q. Katta yettilik demokratiyani targ'ib etish uchun nima qila oladi deya so'raydi Jon Kirton. Trump sammitda Britaniya bosh vaziri Boris Jonson bilan ilk bor ko'rishadi. Yevropa ittifoqidan kelishuvsiz chiqish arafasida turgan Britaniya AQSh bilan savdo bitimiga kelishishga umid qilmoqda. Iste'fo bergan bosh vazir Giuseppe Conte o'rniga Italiyadan anjumanda kim qatnashishi hozircha noma'lum. Shu hafta Rossiya prezidenti Vladimir Putinni mehmon qilgan Emmanuel Macronning aytishicha, 5 yil oldin Ukrainadagi voqealar sabab guruhdan haydalgan Rossiyani unga qayta taklif qilish kerak. AQSh prezidenti ham katta sakkizlikni tiklash tarafdori. Uning aytishicha, guruhda muhokama qilinayotgan masalalarning ko'pi Rossiya ishtirokini talab qiladi. Biroq g'arbdagi ayrim siyosatchilarga ko'ra, Rossiyaning rivojlangan mamlakatlar guruhiga qaytishi Ukrainadagi vaziyatga bog'liq.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
O'zbekistonlik Botir Arifjanov boshchiligidagi bir guruh tashabbuskorlar mustaqil ta'lim olishga xizmat qiluvchi Khan Academy platformasini o'zbek tiliga tarjima qilishga kirishgan. Ular bu g'oyani amalga oshirish uchun 2018-yil Toshkentda Bilim Online nodavlat notijorat tashkilotiga asos solishgan. Avval o'z mablag'lari, so'ngra homiylar yordamida ish boshlagan loyiha uchun rejaga ko'ra 2 yil muddat va 500 ming AQSh dollari talab etiladi. Jamoa shu kungacha kerakli mablag'ning bir qismini yig'ib, tarjimalarni boshlagan. Tashkilot asoschilari Botir va Nigora Arifjanovlar shu kunlarda AQSh bo'ylab safar qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Soleh Yahyoyev. Jahondagi millionlab o'quvchi va talabalar uchun tanish bepul ta'lim platformasi Khan Academy endi o'zbek tilida ham o'z sahifasiga ega. Uning ishga tushishi o'zbek loyihasi asoschilarining Amerika safari boshlangan kunga to'g'ri keldi.
Eng katta bizning bugungi yangiligimiz juda katta bir biz uchun yaxshi hodisa yuz berdi. Bugun Khan Academy nihoyatkim o'zbek tilidagi bu bizani sahifamizni qo'llab-quvvatlab bu narsani live-ga chiqardi. Bu anchadan beri ustida ishlayotgan narsamiz, 1 yil deyarli davomida qilingan ish va oxirgi 3 oy davomida shu Khan Academy Kaliforniyadagi ofisi bilan muloqotlar natijasida bu amalga oshdi va nihoyat siz uz.khanacademy.org linkiga kirib shu bizani birinchi qilgan boshlang'ich matematika bo'yicha o'zbek tilidagi darsliklarni ko'rib shu narsadan foydalanib ko'rish imkoniyatingiz bor. Bu uchun bizga juda katta yengillik.
Yuqori sifatli ta'lim hamma uchun, har joyda va hamisha shiori ostida ish yuritayotgan. Manbalari jahonning 36 tilida tarjima qilingan Khan Academy'ni o'zbek tiliga Toshkentda asos solingan onlayn bilim tashkiloti tarjima qilishga kirishgan. Botir va Nigora Arifjanovlar ushbu tashkilot asoschilaridan. Ularning Amerikadagi vatandoshlar bilan ilk uchrashuvi Nyu-Yorkdan boshlandi.
Amerikaga qilayotgan safarimizni bir nechta maqsadi bor. Bu birinchidan eng avvalambor shu yerda yashayotgan o'zbekligi Khan Academy o'zbek loyihamiz haqida batafsilroq gapirib berish. Sababi Khan Academy'dan bu yerda yashayotgan o'zbek farzandlari bugungi kunda o'qish jarayonida foydalanib kelishayotganini bilamiz. Lekin shu narsani o'zbek tiliga tarjima qilingan versiyasi ularni o'zbek tilini yo'qotib qo'ymasligi uchun yordam berishga katta o'zi hissasini qo'shadi deb o'ylayapmiz. Bundan tashqari shu yerda joylashgan shu xayriya jamg'armalari shu loyihamizga yordam berish mumkin bo'lgan insonlar yoki korxona organizatsiya va boshqa tashkilotlar bilan uchrashib loyihamizni keyingi etapda rivojlanishi uchun mablag' masalalari bo'yicha gaplashish niyatlarimiz ham bor.
Nyu-Yorkdagi uchrashuvga kelganlar orasida 5 yildan beri AQShda yashayotgan o'zbekistonlik Zuhra ham bor. U 6 oy oldin Amerikaga ko'chib kelgan ikki o'smirning onasi.
Men öyleymen ki bu Khan Akademiyası mani şaraitimde cüdeyim yakışı yordam beradın. Men ki bollarım için birinci etaplar okuşları ge, bunlar katta faydası diger. Bollarım için bu cüdeyim zarar. Mugayga tilni o'rganish uchun bular mana o'g'lim 8-chi sinfga ketdi, qizim 6-chi nimasiga. Ular qiynaladi baribir. Shuning uchun Khan Akademiyasi o'ylayman juda ham foydasi katta degan.
Uchrashuvning yana bir ishtirokchisi Sardor Ahmedov. U Khan Akademiyasining afzalliklarini ancha oldin his qilgan. Sardor o'rta maktabni AQShda bitirgan va uy ishlarini bajarishida resursning inglizcha versiyasidan ko'p foydalangan. U hozir Khan Akademiyasi o'zbek jamoasi ishlarini Amerikada turib targ'ib qilyapti. Uning aytishicha, bunga sabab loyiha O'zbekistondagi va uning tashqarisidagi bilim izlayotgan vatandoshlar uchun muhim manba. Qolaversa, loyiha O'zbekistonda ta'lim tizimini o'nglashga xizmat qiladi.
Taassurat zo'r, menimcha juda ham katta qaychisini period qilishyapti, tarjimasi yaxshi i bu narsani katta menimcha značeniyasi bo'ladi O'zbekistonga. Bu self education platformasi, значит, odamlar uyda o'tirib, bolalar dars ola oladi. Maktabdan kelganidan keyin o'sha maktabda o'qiy olmay qolgan tarafini uyda o'tirib o'rgana oladi. Va bu narsani o'zbek tiliga tarjima qilinayotganidan juda ham xursandman, chunki ta'limni ko'tarishi bitta yo'li O'zbekistonda.
Uchrashuvni tashkil etishda qatnashgan, Nyu-Yorkda faoliyat ko'rsatayotgan vatandosh O'zbekiston Amerika Federatsiyasi rahbari Norxo'ja Sodiqov nazarida Khan Akademiyasi o'zbek loyihasi asoschilari jadidlardek gavdalangan.
Ularni qilayotgan ishlari anasa ma'rifat sohasida, bolalarga ilm berish sohasida qilayotgan ishlar juda tahsinga loyiq. Chunki men bir narsani taqqoslagim kelib qoldi bu yigitlarga. 1907-8 yillari va 18-chi revolyutsiyagacha O'zbekistonda jadidchilik harakati bo'lgan. O'shanda birinchi bor Yevropaga o'zbek yigit qizlarini o'qishga jo'natishgan. Bu yigitlar bugun Toshkentda turib dunyo standartiga mos ravishda o'zbek bolalarini o'qitishga harakat qilishyapti ekan. Bu 100 yil o'tgandan keyin yana bu narsani yangidan ko'rinishi bo'lsa kerak balkim. Men buni ko'rib juda xursand bo'ldim, bularga omad tiladim.
Vatandosh mazkur uchrashuvdan so'ng Khan Akademiyasi o'zbek jamoasiga hamkor bo'lishini e'tirof etdi uning rahbari Sodiqov. Khan Akademiyasi o'zbek jamoasi Nyu-Yorkdan tashqari Chicago, Kaliforniyaning Los-Anjeles, San-Fransisko shaharlari, Orlando, shuningdek Pensilvaniyaning Philadelphia shahriga ham tashrif buyuradi. Amerika bo'ylab safarini poytaxt Washington shahrida o'zbekistonliklarning 31 avgustda bo'lib o'tadigan o'zbek piknik saylida qatnashib yakunlaydi.
Fursatdan foydalanib biz shu Amerikada bo'lgan etilgan shtatlarga borganimiz chog'ida imkoniyati bo'lgan, shu narsaga kelish imkoniyati bo'lgan barcha yurtdoshlarimiz, vatandoshlarimiz, o'zbeklarni shu anjumanlarga taklif qilib qolamiz. Bizni Khan Academy o'zbek Facebook sahifamizga kirsangiz, har bir boriladigan shtat, har bir boriladigan shaharimiz bo'yicha batafsil ma'lumotni yozib qoldirganmiz. Iltimos qatnashinglar, savollar beringlar, qanaqa ko'rinishda hamkorlik qilishimiz mumkin bo'lsa, shu narsa bo'lsa, to'g'risida gaplashinglar va birgalikda ishlaylik.
Amerika ovozi uchun Nyu-Yorkdan Solih Yahyoyev.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Ularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqani 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
50 yil avval inson qadami oyga yetgan edi. Olimlar keyingi 50 yil fazoviy parvozlarda qanday burilish yasashi borasida ko'p o'ylanmoqda. NASA tashkilotining ilg'or innovatsion konsepsiyalar dasturi ana shu maqsadlarga xizmat qiladi. Dastur moliyalayotgan loyihalardan biri fazoda insonlarning uzoq vaqt qolishiga yordam beradigan tabiiy muhitni yaratishga qaratilgan. Tafsilotlar bilan Washingtondan men Dilshod Asadullayev. Ilmiy fantastik filmlarda yerdan koinotga parvoz qiladigan fazo kemalari turli ko'rinishlarda aks etgan. Aerokosmik muhandislik namunasi bo'lgan mana bu fazo kemasi odamlarning koinotda uzoq vaqt yashashini ta'minlaydigan muhitga ega.
The idea is to make a research facility that
ish jarayonida rivojlantiriladigan tadqiqot markazi yaratiladi. Avvaliga u turistik manzil bo'ladi.
Tourist destination.
Deydi professor Robert Skelton. Insoniyat uchun zarur muhitni yaratishdan maqsad bundan 60 yillar avval astronavtlar fazoga parvoz qilgan vaqtdan beri yechimi topilmagan muammoni hal etish, deydi professor Robert Skelton.
Insoniyat fazoga parvoz qilganiga 60 yil bo'ldi. Biroq tortishish kuchi bo'lmagan muhitning sog'likka zarari katta. Tanamizdagi suyuqlik gravitatsion kuchni his qiladi. Oyoqlardagi bosim, ko'zlardagi bosimdan yuqori bo'ladi. Fazoda esa bosim butun tana bo'ylab bir xil bo'ladi. Ko'z oynaksiz aniq tiniq ko'radigan astronavtlarning parvozdan keyin ko'rishi xiralashadi.
Deydi professor. Bu vaznsizlik muhitining zarariga bir misol xolos. Professor Skelton taklif etayotgan loyiha gravitatsion kuchni yaratish bilan birga radiatsiyadan himoyalanish qobig'iga ham ega bo'ladi. Unda ozuqa yetishtirish va inson organizmi o'sishi uchun zarur sharoit yaratiladi.
If you look at these kind of structures, so for example,
olimning aytishicha, loyiha strukturasining kichik qismigina yerda bunyod qilinadi. Qolgan qismi fazoda mavjud bo'lgan materiallardan quriladi.
We want to design
biz fazodagi materiallar, xususan oy yoki asteroidlardagi regolitlar yordamida inshootni qura oladigan robotlarni yaratmoqchimiz.
Deydi Skelton. Regolit asteroid yoki oy yuzasidagi tosh va changdan iborat qatlam. Professorning aytishicha, loyiha qurilmasi yerdan oyga olib o'tilar ekan, orbitada 8 raqami shaklida harakatlanadi. Oydagi resurslar bilan boyitiladi. Yerdan zarur zaxira bilan ta'minlanadi. Fazo kemasi tayyor bo'lgach, u yerda daraxtzor, hayvonlar, ko'llar va qishloq xo'jaligi barpo etiladi.
Diametri 500 metr, ya'ni 5ta futbol maydoniga teng bo'ladi,
deydi olim. To'liq hajmda strukturada 8000 kishiga joy bo'ladi. Skeltonga ko'ra, fazoga sayohat faqat yuqori jismoniy holatdagi astronavtlar uchungina bo'lmasligi lozim.
Biz fazoda yerga o'xshash sharoit yaratib, odamlarning tijoriy jihatdan barqaror boshpana qurishiga erishamiz.
Deydi u. Skeltonning aytishicha, loyiha ustidagi nazariy ish NASAga hisobot tarzida topshiriladi. Agar keyingi bosqichga ruxsat berilsa, bu fazo uyida sinovdan o'tkaziladigan qismlar va boshqa materiallarni yaratish ustida ish boshlanadi. Elizabet Li, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Amerika professional futbol ligasining 100-chi mavsumi ochilish arafasida. Mavsum Chicago va Green Bay shaharlarining eng eski jamoalari Bears va Packers o'yini bilan boshlanadi. Jamoalar ilk bor 1921-yilda to'qnashgan. Green Bay Packers jamoasi Wisconsin shtatining shimoli-sharqiy burchagida. Jamoaning boshqalardan farqli o'ziga xos jihatlari ko'p. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Eshbekova. Futbol mavsumi boshlanmasdan iyul oyi boshida Green Bay shahridagi Lambeau stadioniga 4000 odam yig'ildi. Bular shunchaki ishqibozlar emas, ular foyda ko'rishni ko'zlamaydigan Green Bay Packers jamoasining hissadorlari. Wisconsinliklar va boshqa jamoaning bir qismiga egalik qilish ajoyib, deydi aksiyadorlardan biri Peter Kaufman. Aksiyalarning so'nggi savdosida bitta hissa $250 baholangan. Aksiyadorlar yillik investorlar yig'ilishiga kelishi, jamoa boshqaruv kengashi a'zolari uchun ovoz berishi mumkin. Aslida bu aksiyalar xayriyaning bir turi, chunki ulushlar daromad keltirmaydi, qiymati oshmaydi, sotilmaydi ham. Jamoa prezidenti Mark Morfiga ko'ra, jamoa aksiyadorlar qo'lida bo'lmaganida allaqachon tarqab ketardi. Jamoaga shu shaklda egalik qilinmaganida u yashab qolmagan bo'lardi. Shu paytgacha 5 marta aksiya sotdik. Dastlabki 3 savdo jamoaning saqlanib qolishi uchun muhim ahamiyatga ega bo'ldi, deydi u. Pekers jamoasi 1919-yilda tashkil topgan. Unga mahalliy go'sht qadoqlovchi firma nomi berilgan. 1921-yilda Milliy futbol ligasi tarkibiga kirgan. 1922-yildan boshlab jamoa faoliyatini saqlab qolish maqsadida aksiyalar sotuvga qo'yilgan. Tarixchi Cliff Crystal jamoaning tarqab ketmasligiga yana bir sabab bor deya Green Bay shahrining kichik bir siri haqida aytdi. Shahar taqiqdan hech qachon to'xtab qolmagan deydi u. Tarixchi 1920-1933-yillarda Amerikada spirtli ichimliklar sotuvi va iste'moliga qo'yilgan taqiq davrini nazarda tutyapti. Green Bay shahri bu qonunga bo'ysunmagan. Shu tariqa kichik shahar mashhurlikka erishgan. Ko'plab jamoalar bu yerga kelib, pul sarflagan. Jamoalarni qo'llab-quvvatlovchilar yetarli emas edi. Jamoaning qo'li kalta bo'lgan. Biroq mehmon jamoalar bu yerga kelishni yaxshi ko'rardi. Erta kelib, kechgacha qolishardi, deydi tarixchi. Taqiq tugatilgandan so'ng Pekers jamoasining davri keldi. Ko'p yutuqlarga erishdi. Jami 13 marotaba chempion bo'lgan. Milliy futbol ligasining eng oldi jamoasiga aylangan. Eng muhimi, deydi jamoa rahbari, aksiyalar sotilishi jamoaga og'ir davrlarda qo'l kelgan. Liganing kelajagi uchun ham jamoamiz borligi yaxshi. Avvalgi rahbar Bob Harlin doim professional sport jamoalari ichida eng yaxshi hikoya shu jamoaniki der edi. Pekers barcha imkoniyatlarini ishga solib muvaffaqiyatga erisha oldi, deydi Mark Murphy. Milliy futbol ligasi qoidalariga ko'ra, jamoalar o'ziga xosligi himoyalanadi. O'xshash model asosida jamoalar tashkil qilishga yo'l qo'yilmaydi. Pekers futbol jamoasi Green Bay shahri brendiga aylanib bo'lgan. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun.
Seattle, Microsoft va Amazon kabi gigant kompaniyalar vatani. Shu bilan birga AQShdagi oynali san'at markazi hamdir. Chexuli oyna muzeyida Dale Chexuli yaratgan minglab san'at asarlari bor. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Seattle'ning afsonaviy Space Needle minorasi yonida Chexuli bog'i va oynali muzeyi bor. Amerikada oyna san'ati shaharning mana shu yeridan boshlanadi. Muzey bog'idagi gullar, daraxtlar va o'simliklar orasida oynadan yasalgan haykallar bor. Ko'rgazmalar zalida Washingtonlik Dale Chexuli yaratgan eng go'zal asarlar namoyishga qo'yilgan. Markaziy asar Oynalar uyi. U Chexulining issiqxonalarga bo'lgan azaliy qiziqishi asosida yaratilgan.
And up above you are looking at one of the largest suspended sculptures he's ever created. So there are over
Tepada u yaratgan eng katta san'at asarlaridan birini ko'ryapsiz. Mingdan ortiq forsiy parchalar bor. U ularni shunday deb ataydi. Qizil, sariq va apelsin ranglarida osilib turadi, deydi muzey xodimi Michel Bufano. Oynali o'rmon galereyasida rang va nurlar tomoshasidan odamning ko'zi qamashadi. Dengiz hayoti xonasida esa Chexuli Tinch okeanidan qanday ilhomlangani aks etgan. 20 metrli haykal go'yoki dengiz suvlariga burkangan. 1970-yilda yuz bergan avtohalokatda Chexuli bir ko'zidan ayrilgan, lekin murakkab rang, hajm va detaldagi asarlarni yaratishda davom etgan. Bu yerda nimalarni ko'rishim haqida menda tasavvur yo'q edi. Juda ko'p rang, uslub va dizayndagi ishlar bor ekan, deydi sayyohlardan biri.
We have pictures of Chexuli glass in gardens in our home.
Chexuli oynasi va bog'i aks etgan rasmlar uyimizda bor. Lekin shaxsan kelib, o'z ko'zingiz bilan ko'rganingizga yetmaydi, deydi tashrif buyurganlardan biri. Har birini ko'rish o'ziga xos, juda ajoyib. Buni qanday yaratganidan hayratlanasiz. Odamni salobati bosadi, deydi yana bir tomoshabin. Chexuli san'ati dunyo bo'ylab namoyish qilinadi. Seattle'dagi muzey bu asarlarning doimiy uyi hisoblanadi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.